Þurftu kjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir svarið. Mér finnst þetta mjög áhugaverð pæling og langar aðeins að fara lengra með þetta. Norska alþýðusambandið sem er þá líkt og okkar íslenska ASI er á móti orkupakka 3 þar í landi sem búið að samþykkja og sú umræða hefur farið fram þar að það sé komin tími til hreinlega að segja upp EES-samningnum. Ég ekki endilega að leggja það til að við segjum upp EES-samningnum en þeir telja það réttast vegna þess að það hafa átt sér stað undirboð sem hefur verið þá sérstaklega á norskum vinnumarkaði. Og þetta sett saman í við það samhengi að störf er að tapast frá Noregi og þá sérstaklega af landsbyrðinni, þá finnst mér þetta áhugaverð hugsun hvort að þetta sé það sem við stöndum frammi fyrir.
Þá svarar ansvari síðari sinni, háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi